Latvijā liekā svara problēma ir katram piektajam pirmklasniekam, secinājuši Latvijas ārsti. Aptaukošanās bērnu un jauniešu vidū ik gadu kļūst arvien aktuālāka. Par to šodien ārsti diskutēja Rīgā. Speciālisti norāda, ka galvenais problēmas cēlonis ir maskustīgais dzīvesveids. Arī stress veicina svara pieaugumu, kā rezultātā rodas dažādas slimības, stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas endokrinoloģe Iveta Dzīvīte Krišāne.
Nu, diemžēl tas nav tikai kosmētisks varbūt defekts, ja, bet ārs ir smagas veselības problēmas, kas skar gan sirds asinsvadu sistēmas pusi, gan paaugstināts asinsspiediens, no tā izejošs ateroskleroze agrīna, tātad sekas agrīna infarkti, insulti, taukvilmaiņas traucējumi, aknu funkcija traucējumi, otrā tipa cukurdiabēts, kas diemžēl arī ienāk bērnu vecumā.
Pašlaik svarīgi ir mācīt par veselīgu dzīvesveidu skolās, uzraudzīt našķis, kas skola bufetēs nopērkami, kā arī sekmēt skolas sporta zāļu un infrastruktūras pieejamību bērniem ārpus stundu laika. Par to konference informē Veselības ministrija. Dietoloģe Laila Mejetam piekrīt, taču uzsver, ka citur Eiropā mediķi diskutē par cukuru, taukskābēm un citiem garšas pastiprinātājiem, kas veicina ķermeņa masas pieaugumu.
Pēdējā laikā aktuāli tieši cukura uzņemšana, jauniešiem tie saldinātie dzērieni, limonādi, bet tikpat daudz šo cukuru uzņem arī ar tādām lietām, kas šķiet veselīgas īpaši meitenēm, kā jogurti. Mums ir ļoti saldi jogurti un bieži cilvēki aizstāja ēdienreiz, domājam, ka jau uzņem veselīgu piena produktu. Tāpat brokastu pārslas ir ārkārtīgi saldas, pat tās, kas ir pilngraudu lielākā daļa, ne visas, bet nu, bērni vairāk izvēlas tās saldās.
Ar 60% pārtikas Latvijas tirgu nodrošina Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija. Tās padomes priekšsēdētāja Ināra Šura noliedz vietējo pārtikas ražotāju nozīmi bērnu liekā svara problēmas veicināšanā.
Pārtikas ražotāji jau tāpat seko visām tendencēm un ir ļoti daudz atvieglotās pārtikas, kur mazāk kaloriju iekšā un arī samazināt cukuru daudzums. Nē, nu, izslēgt cukuru pavisam to galīgi nedrīkst darīt, jo citiem šis cukurs ir nepieciešams. Par transaukskābēm mēs strādājam ļoti konstruktīvi un jau ir pieņemti daudz lēmumi, ka pārējais periodā visi pielāgojamies tam, lai mūsu transaukskābs un neveselīgie tauki būtu samazināti līdz minimumam.
3 gadi tik ilgs varētu būt šis pārējais process. Produktu saturu uzrauga pārtikas un veterinārais dienests, kas īpašu vērību pievērš skolu un bērnu dārza ēdienkartēm, tur nopērkamajiem produktiem. Veikalos nekas neatļauts netiek tirgots un katram pašam jāseko līdzi, ko ēst un cik daudz. Stāsta pārtikas un veterinārā dienesta pārstāve Svetlana Aļminoviča Miljanoviča.
Protams, ražotāji, gatavojot produktus, ražojot produktus, viņi var izmantot tās sastāvdaļas un īpaši, piemēram, piedevus, ja, kādas pieļauj likumdošana. Svarīgākais, ko kontrolē pārtikas veterinārais dienests, lai visa nepieciešamā informācija būtu norādīta produktu marķējumā. Patērētājs var izvēlēties kādu produktu iegādāties. Mums nav pamatojuma izskaust kādu produktu, ja šie produkti atbilst normatīvo aktu prasībām.
Bērnu skaits ar lieko svaru pēdējo 30 gadu laikā ir 2-karšojies, taču pusaudžu skaits pat 3-karšojies. Vita Anstrate, Latvijas radio.